Har yili Tojikistonda o'rta maktablarni 300 mingga yaqin yoshlar tamomlab, katta hayotga qadam qo'yishadi. Ishsizlik sabab ularning aksariyati bekor va yo mehnat muhojiratiga otlanishadi. Yosh qizlarning o'rta maktabni bitirishlari bilanoq turmushga chiqarishga harakat qilishadi. Ularning hammasi ham o'qishni davom ettira olmaydi. Oliy o'quv yurtining sharqshunoslik fakultetida o'qiyotgan Sohiba Turdimurodova bular haqida shunday deydi.
Hozirgi kunda qizlarni masalan yosh turmushga chiqarib, shu oilani buzilib ketishi bir yoshlarning bir muammosi. Shu sababli nechta oilalar buzilib ketadi. Yana bir muammolardan hozir biri shu deb o'ylaymanki, hozirgi shartli sharoitlarda ba'zi qiynalib o'tgan bolalar masalan shu xohlagan o'quv yurtlariga bora olmaydi. Ya'ni ilm sohibi bo'la olmaydi. Mana men qishloqda o'sib katta bo'lgan bo'lsam, ba'zi shunaqa iqtidorli qizlar bor edi-yu, ammo shart sharoiti tufayli orzulariga yeta olmagan, shunaqalar bo'la olmagan.
Sohiba shunday der ekan, yoshlar bilan ishlovchi mas'ullardan biri bu borada so'zlashni istamaydi ham. Qo'ying aka, yana ertaga gap eshitmay, bilasiz ko'zingiz, meni tinch qo'ying, deydi u. Tojikistonning tog' oldin nohiyasidan shaharga kelib ishlayotgan yosh ziyoli Ozod Meliboyev respublika hukumati harakat qilayotgan bo'lsa-da, yoshlar orasida ishsizlik asosiy muammo bo'lib qolayotganini ta'kidlaydi.
9-chi sinfdan umumta'lim muassasasi bilan xayrlashgan yoshlarni olamizmi yoki 11-chi sinfni bitirganlarini yoki oliygohda o'qib biror kasb egasi bo'lganlar. Qat'iy nazar mamlakat ichida munosib ish topolmay qiynalishadi. Natijada oliy ma'lumotlilari ham xorijiy davlatlarga mehnat muhojirligiga otlanishadi. O'ylaymanki, ishsizlik darajasini pasaytirishga kerakli yetarli darajada e'tibor qaratmayapsiz. Ishsizlik natijasida kelib chiqayotgan muammolar anchayin jiddiy masala. Yoshlarning mehnat muhojirligida Iroq Shom Islomiy davlati kabi terroristik guruhlar domiga tushayotganlarni olaylik. Shu dono xalqimizda o'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l degan bir maqoli bor. Yosh shoirlardan biri o'zi ham hozirda Rossiya Federatsiyasida mehnat muhojirligida yurgan Shuhrat Shokir bir she'r edi yozadi. Qullar chiqar o'z tuprog'ida qorni nonga to'ymagan eldan. Bu yerda yana bir jiddiyroq muammo bor. Bu millat o'zini o'zligini yo'qotib borishi yoki Dostoyevskiyni ruslar O'rta Osiyoni bosib olishi haqidagi fikrlari bilan tanishsangiz, o'zi mansub bo'lgan millatni Yevropaga borishini istamaydi, balki O'rta Osiyoga kelishini istaydi. Sabab ruslar Yevropaga borsa qul bo'lardi, O'rta Osiyoga kelsa esa xo'ja. Afsuski, bugungi kunda minglab yoshlarimiz o'zga yurtlarda goh pulga, goh kuldorga qul bo'lib yurishibdi. Aslida ular ham cho'lpon iborasi bilan aytganda ur tug'ilgandi. O'ylaymanki, yoshlarni ishsizlik va uning ortidan kelib chiqayotgan muammolar hammadan ko'p qiynamoqda.
Tojikistonda texnika bilim yurtlari juda kam ko'rinadi. Ehtimol shularni rivojlantirsa, yoshlarni kasb hunariga o'rgatilsa, vatanda bir hunar bilan ish yurita olar.
Keyingi paytda kasb hunar markazlariga e'tibor anchayin jonlandi. Lekin kasb hunar bilim yurtida texnikum bo'lsin, kollej bo'lsin yoki boshqa bitirganlar ham munosib ish o'rinlari topisholmayapti. Ya'niki ish o'rinini o'zi mavjud emas yetarli darajada. Demak, biz ishlab chiqarish sohalariga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak. Yangi korxonalar tashkil etishimiz kerak.
Deydi Meliboyev. Sartaroshlik kunlarini tanlagan Shavkat ismli yosh bir yigit, yoshlar mutaxassislikni olsalar-da, ishlayotgan korxonaning o'zi yo'qligini ta'kidlaydi.
O'qimishli odam ko'p bo'lishi kerak. Mutaxassislar ko'p bo'lishi kerak har sohada. Quruvchilik, to'g'rimi?
Yo'q, o'qib olgan yoshlar aytishadiki, biz diplomimizni tashlab o'zimiz Rossiyaga ketishga majburmiz deyishadi.
Uning uchun ishlab chiqarishga qarash kerak. Ishlab chiqarish yo'q-ku. Zavod, fabrika ko'p bo'lsa, shu yerda ishlaydi, shu yerda o'qiydi, tushunyapsizmi?
Maoshimiz juda oz, shu maoshga biz toqat qila olmaymiz, oila bola-chaqa boqa olmaymiz deyishadi.
Zavod yo'q, biz ishlamaymiz zavodlar. Ishlayapti.
Hunarmand Shavkat shunday der ekan, Ziyola Naimjon Boboyev respublika hukumati yoshlar uchun katta imkoniyatlarni yaratib qo'yganligini aytib, ularning o'zlari ham intilishlari zarurligini ta'kidlaydi.
Jahonni hamma taraf dastiri o'xtosa, qadam jahon ayi xudasi nishon dodan tonisoz, hamas atrofi hukumatiy jumhuriy atrofi prezident mamlakat dastiri o'xtosa, yagon tas yagon joba.
Yoshlar hamma tarafdan qo'llanmoqda. O'zini ko'rsata olgan har qanday yosh borki, barchasi respublika hukumatı, prezident tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Birontasi biror yerda chetda qolib ketgan emas. Barcha narsa insonning o'z qo'lida. Harakat qilgan borki, jamiyatda o'z o'rnini topmoqda. Yoshlarning hunari bo'lsa, harakati bo'lsa, ishsiz qolmaydi. Nimaiki muammo bo'lsa, o'ziga bog'liq. Ilmi bo'lsa-yu, hayotga tatbiq eta olmasa, ishlamasa, bunda ham hukumat aybdor emas. Odamning o'zida ham intilishi bo'lishi kerak. Ishi yurmasa, hunar egallamasa, pul topolmasa, nonni ham og'ziga chaynab solib qo'ysinlarmi? Amerikada, Germaniyada, Xitoyda ishlab, nainki oilasini, balki Tojikistondagi qarindoshlarini ham ta'minlayotgan yoshlar yo'q emas. Hamma narsa odamning o'ziga bog'liq, deydi Naimjon. Uning fikricha, bugungi qiyinchiliklar mehnat muhojirati ham yoshlarni chiniqtirmoqda, ular dunyo ko'rmoqda, tajriba orttirmoqda. Vaqti kelib, ularning hammasi vatan ravnaqi uchun xizmat qiladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.